พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 นะครับหรือว่าผ่านทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าฟังผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับโดยสามารถโหลดเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับโดยพิมพ์คำว่า Radio RMUTP นะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลข02-665-3891นะครับหรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ส่งมาที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับติชมรายการได้นะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับและเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของแนวทางการร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนทางการศึกษากันครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับในเรื่องของโอกาสหรือว่าคุณภาพในเรื่องของการศึกษาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยหรือว่าสถาบันการศึกษาของไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของในยุคดิจิทัลนะครับที่มีเรื่องของการศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าการใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เราสามารถหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของความบันเทิงนะครับที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งปัญหาณปัจจุบันนี้เรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอาจจะมีช่องว่างน้อยลงนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเชิงการศึกษาเพิ่มมากขึ้นการศึกษาผ่านทีวีทางไกลการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นการลดช่องว่างที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศในฝั่งยุโรปนะครับที่ในสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการกำหนดนโยบายในความร่วมมือระหว่างรัฐและก็ภาคเอกชนนะครับโดยใช้นโยบายการให้เงินช่วยเหลือผู้เรียนนะครับโดยการให้เงินที่เรียกว่า Pupil Premium นะครับแล้วก็ Pupil Deprivation Grant นะครับในเวลส์นะครับก็คือจะใช้วิธีการในการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับก็คือสามารถที่จะคิดคำนวณเพื่อการเรียนรู้การดำรงชีวิตนะครับที่เรียกว่าการเอาตัวรอดนั่นแหละครับ นะครับลักษณะของการเอาตัวรอดในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งทุกอย่างแต่ทำยังไงก็ได้ให้รอดอย่างเช่นเรื่องของการว่ายน้ำอาจจะว่ายน้ำไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับก็จะเป็นวิธีการในการศึกษาหาความรู้ในศตวรรษที่21เพิ่มมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการเรียนนะครับก็จะทำให้วิธีการในเรื่องของการสร้างความเสมอภาคในส่วนของการพัฒนาในกลุ่มการที่เรียกว่าเป็นพรบ.นะครับก็คือเป็นพรบ.เรื่องของการสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันนะครับก็จะใช้วิธีการนี้นะครับในไอร์แลนด์เช่นกันด้วยก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแต่ละประเทศเนี่ยบางครั้งรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้ทำเพียงฝ่ายเดียวนะครับจะต้องมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคสังคมชุมชนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้วยดังนั้นเรื่องของความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี้ยบ้านเราก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการพัฒนาความรู้การจัดการเรียนการสอนเนี้ยที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้วิธีการในการให้ทุนบ้างนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการในการพัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษาในเรื่องของการใช้บุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเข้ามาในโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับเรื่องของงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับที่ระบุไว้เมื่อปี2557นะครับที่ดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศินนะครับก็คือได้เสนอเรื่องของปรัชญาการศึกษาไทยนะครับในศตวรรษที่21ก็จะใช้วิธีการเน้นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนอื่นในลักษณะแบบเกื้อกูลแบ่งปันกันนะครับหรือว่า collaborative culture นะครับเพื่อให้เกิดการศึกษาการสร้างสังคมที่ดีมีความสุขที่เรียกว่า well-being society นะครับดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมสามารถสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในด้านต่างๆได้นะครับก็คือสามารถส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่สามารถอาศัยความร่วมมือของชุมชนนะครับในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับที่หลากหลายกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกว่า stakeholder นะครับโดยอาจจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของการลดหย่อนภาษีซึ่งบ้านเรามีแล้วครับใครให้ทุนการศึกษาก็อาจจะได้ลดหย่อนเป็น2เท่าหรืออาจจะมีวิธีการอื่นๆที่ดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในกลุ่มที่เป็นภาคการศึกษาในเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับในลักษณะของการพัฒนาสังคมเหล่านี้ก็จะมีให้เห็นในเชิงที่เรียกว่า CSR นะครับเป็นประโยชน์ที่พึงได้ระหว่างรัฐบาลกับเอกชนโดยความร่วมมือเนี่ยก็จะมีการกำหนดเป้าหมายที่วัดได้ร่วมกันนะครับระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ตัวผู้ชี้วัดนะครับชี้วัดลักษณะที่เป็น KPI ที่ชัดเจนเนี่ยก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจะต้องทำไปสู่เป้าหมายอะไรได้บ้างนะครับต้องมีหุ้นส่วน partnership มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับ UNICEF ครับที่ชี้ว่าความร่วมมือเป็นการสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับให้กับกลุ่มเด็กยากจนที่สามารถมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นรัฐบาลให้เอกชนดำเนินการในเรื่องของการอบรมครูในการเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อให้ได้เกิดประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้เด็กหรือว่าการออกแบบหลักสูตรการจัดบริการเสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการขนส่งการจัดทดสอบทางการศึกษานะครับหรือว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเหล่านี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดอันดับโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงสร้างพื้นฐานให้กับโรงเรียนนะครับก็อาจจะมีวิธีการในการส่งเสริมเพื่อใช้งานทางด้าน ICT หรือว่า IT เพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครับแต่อย่างใดก็ตามนะครับ Power แล้วก็ Teller เนี่ยก็ยังได้บอกเกี่ยวข้องกับส่วนของการศึกษาว่าภาคเอกชนเนี่ยควรที่จะเข้ามาช่วยเหลือทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่ เสียเปรียบทางสังคมหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยในลักษณะขององค์กรการกุศลหรือว่าสมาคมนะครับเข้ามาแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับทางการศึกษาของประเทศนะครับบางที่ก็มีความเหลื่อมล้ำมากนะบางที่ก็อาจจะมีช่องว่างในเรื่องของการศึกษาเนี่ยน้อยมากเลยในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเด็กบางกลุ่มมีความรู้ความสามารถเกินกว่ามาตรฐานบางกลุ่มมีความสามารถที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับก็คือแต่ในประเทศต่างๆอย่างที่ผมบอกมาก็คือไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับไอซ์แลนด์นะครับเวลส์สหรัฐ 3-4 ประเทศนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการผลักดันเพื่อให้เกิดเรื่องของการศึกษาที่มีความเสมอภาคแล้วก็มีความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความร่วมมือในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติครับที่พัฒนาทุนมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับของประเทศให้เป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับก็มีโครงการที่เรียกว่า Fair Education Alliance นะครับก็คือจะมีเป้าหมายสำคัญ5ด้านนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันในส่วนที่2นะครับก็แล้วก็ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากวารสารการศึกษาไทยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในช่วงที่2ต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
เขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออ้ายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอ้ายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันครองหักสองคนโลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอ้ายสิรับเอาอ้ายบ่สมน้องก็คือว่าได้เจ้ากะบ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองยังสักกะบ่อยากไกลหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดน้อความหักปานถึกกับดักหัดหัวใจติดกับดักหักคนดีท้อแต่บ่เคยหมดหวังยอมเจ็บยอมให้หัวใจพังสั่งเด้สั่งหัวใจเจ้าของได้แต่กอดตัวเองไว้ยามเหงาเจ้ากอดเขาเขากอดเจ้าคงบ่ห่างดังจอกออยู่เถียงนาเบิ่งเขายางผ่านไปกะบ่ได้ใจนางหวานแหลงดังกะดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้ากะบ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย สารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสักก็บ่อยากไกลหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่บ่แม่นมาวัดละก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่หัวซานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสักก็บ่อยากไกลหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่รอเจ้าอยู่เด้อคำแพ้
เข้าสู่ช่วงที่2กับรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับโดยที่ในช่วงนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5ด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาในประเทศอังกฤษแล้วก็สหรัฐนะครับสิ่งแรกที่เขาทำนะครับก็คือเรื่องของการลดช่องว่างในการอ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณในเด็กของในกลุ่มประถมนะครับที่เรียกว่าprimary school นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่ต้องอ่านออกเขียนได้สามารถคำนวณได้มีเก่งทั้งด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับสามารถเก่งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่เราสามารถใช้ในชีวิตในศตวรรษที่21ได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของการลดช่องว่างคะแนน GCSE นะครับของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือมั่นใจว่าเยาวชนเราสามารถพัฒนาจุดแข็งของตนนะครับที่มีความพร้อมแล้วก็อยู่ดีกินดีได้นั่นคือความเชื่อมั่นที่สามารถสร้างทุนมนุษย์ในปัจจุบันนี้ให้กลายเป็นวัยทำงานที่ดีได้นะครับส่วนที่4ก็คือลดช่องว่างสัดส่วนทางการศึกษาของเยาวชนในเรื่องการศึกษานะครับช่องว่างเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาความขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรนะครับที่เป็นครูผู้สอนหรือจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดช่องว่างเช่นกันนะครับถ้าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนไม่มีเทคโนโลยีไม่มีห้องเรียนไม่มีบุคลากรในการสอนก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของช่องว่างที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจ้างงานการจ้างงานนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสถานประกอบการจะต้องมีความร่วมมือกับสถานศึกษาด้วยนะครับว่าเรียนไปในทิศทางไหนแล้วพอเด็กจบออกมาสามารถจ้างงานแล้วก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องไปฝึกอบรมอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือการอบรม1ปีหลังจากการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเราจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อลดช่องว่างในกลุ่มเยาวชนเหล่านี้นะครับส่วนตัวที่5ด้านที่5นะครับที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษทำนะครับก็คือลดช่องว่างในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนของสังคมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในส่วนที่ด้านที่4นะครับก็คือเราจะต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นกับสถานประกอบการในส่วนต่างๆที่ต้องการบุคลากรลักษณะแบบไหนที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนั้นๆนะครับก็จะใช้วิธีการนี้เพื่อทำให้เกิดโอกาสในการทำงานของเยาวชนหรือว่าคนที่เป็นนักศึกษาที่จบในระดับปริญญาตรีนะครับสามารถเข้าไปทำงานได้ทันทีโดยตัวอย่างของโครงการในการบูรณาการ ICT เข้าไปในโรงเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนที่ยากจนในประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีอีกทางหนึ่งที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่ระดับแรกแล้วก็เข้าไปสู่ระดับการศึกษาของผู้เรียนที่ในกลุ่มยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์เขาก็จะใช้วิธีการสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาในกลุ่มของปฐมวัยนะครับก็คือที่เป็นไคเดนเกตเดนนะครับของประเทศนอร์เวย์โดยที่รัฐบาลของนอร์เวย์เนี่ยก็จะนำแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่หรือว่า New Public Management หรือว่า NPM นะครับเข้ามานะครับในประเทศเนี่ยเกือบ40ปีแล้วก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคุยกันยาวนะครับเพราะถ้าบ้านเรายังไม่ปรับในเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ยังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจากบทเรียนทางด้านการศึกษาของต่างประเทศนะครับที่เราได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงที่2เนี่ยจะพบว่านะครับแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนเนี่ยก็จะมีส่วนที่อาจจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้นะครับในบางประเทศก็อาจจะใช้โมเดลหรือว่ารูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศด้วยนะครับโดยวิธีการอาจจะเป็นลักษณะของการจัดทำโครงการขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบใหม่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับของประเทศไทยอย่างเช่นในจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีอุบลราชธานีและกระบี่เนี่ยก็พบว่าในแต่ละพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่แตกต่างกันมากนะครับเอกชนในพื้นที่มีจุดเน้นและความชำนาญที่แตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมนะครับส่งเสริมทำให้เกิดความร่วมมือกันในภาคเอกชนเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับภาครัฐอาจจะต้องมีการกระตุ้นนะครับในเรื่องของการทำวิจัยในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นลักษณะการแก้ปัญหาที่สอดคล้องทางสภาวะของประชากรในพื้นที่ในกลุ่มภูมิศาสตร์ในเชิงวัฒนธรรมต้องมีความเชื่อมโยงกับคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละพื้นที่โดยการใช้วิธีการหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเป็นบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การสืบทอดทางวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยยังคงอยู่มีเรื่องของการศึกษาภูมิศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับในพื้นที่ของตนเองเรียนรู้ชุมชนของตนเองนะครับเหล่านี้เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับเรื่องของภาคเอกชนก็จะต้องเข้ามากระตุ้นมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุคลากรในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ภาครัฐก็จะต้องมีหุ้นส่วนหรือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาได้นะครับโดยใช้วิธีการในการกำหนดการสร้างความร่วมมือนะครับณปัจจุบันนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับดังที่สมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้รีเริ่มเรื่องของการศึกษาทางไกลนะครับที่เรียกว่าครูตู้เนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาได้นะครับจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเอาบุคลากรที่มีความรู้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ผ่านทางทีวีแล้วก็ถ่ายทอดไปยังกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาแต่สามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอาจตอนนี้อาจจะเป็นช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการดู YouTube หรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าการใช้ Google เพื่อหาข้อมูลที่ตนเองชอบนะครับดังนั้นภาครัฐก็จะต้องกระตุ้นในเรื่องของการพัฒนา infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้เกิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์จากผู้เรียนได้อย่างแท้จริงต่อไปครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3891นะครับโดยที่มีหมายเลขโทรศัพท์โทรสารนะครับเข้ามาที่02-665-3891หรืออาจจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลนะครับที่ radio.mct@imutp.ac.th หรือทางจดหมายปรัชญาบัตรนะครับโดยเขียนเข้ามาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz